Вітаю вас, дорогі брати і сестри. В одній християнській сім'ї батьки вимушені були покарати свою дочку за якийсь вчинок, який вона вчвирила, і вони поставили її в куток з тарілкою супу. Ну, а самі схилилися в молитві подякувати Богу за їжу. І чують, з кутка доносяться слова. Слова з Псалма 22-го. Господи, дякую тобі, що ти приготував трапезу мою в виду ворогів моїх. На жаль, ми іноді, а можливо навіть і не іноді, а можливо навіть часто, багато говоримо того, що не потрібно. Особливо тим, хто нас любить, тим, хто турбується про нас, тим, хто думає про нас і тим, хто хоче нам блага. Моя сьогоднішня проповідь про те, як не потрібно розмовляти з Богом. У нас є одна така історія. Загалом в Біблії, виявляється, є досить багато подібних історій, коли Божі вибранці, Божі діти – ті, кого він хотів взяти і використати з певною ціллю для досягнення своєї мети, вели себе неналежним чином. Історія про одного мужа Божого, автора П'ятикнижя, про Моїсея. Я хочу запропонувати текст, який введе нас в курс справи, і ми трошечки пороздумуємо і подивимося, можливо, навіть трошки критично, на цього чоловіка і на його діалог з Господом. Текст, це в нас, можете відкрити, третій розділ, досить значний уривок з третього розділу по четвертий розділ, 17-й вірш. Книга «Вихід». Я зачитаю текст, можливо, висвітить на екран. Слідкуйте, будь ласка, і пороздумуємо над ним. «Моїсей же пас вівці в Єтра, тестя свого священника Мадіянського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полум'ї посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згорає. І каже Моїсей сам до себе, піду лишень ближче та подивлюся на це велике чудо, чому то не згорає кущ? Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього спосеред куща, «Моїсею, Моїсею!» І відповів той, «Я тут!» І сказав, «Не наближайся сюди, скинь взуття з ніг твоїх, місце, бо на ньому стоїш, земля свята». А далі, «Я Бог, батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова». І закрив Моїсей лице своє, боявся бо дивитися на Бога. І промовив Господь, «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють доглядачі. О, я знаю біль його, тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю просторну і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаянян, хетиєв, амореїв, перезіїв, хівіїв та івусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними прогнівляють їх єгиптяни. Отож, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту». І сказав Моїсей до Бога, «Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту?» Але Бог на те, «Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимете Богу на цій горі». І сказав Моїсей до Бога, Як прийду ж я оце до синів Ізраїля і скажу до них: «Бог батьків ваших прислав мене до вас», а вони запитають мене: «Як йому ім'я?» Що мені їм відповісти? І промовив Бог до Моїсея: «Я той, хто є». І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: я є, післав мене до вас». І сказав Бог знов до Моїсея: «Так промовиш до синів Ізраїля: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Ісака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід. Іди ж но, збери старшин Ізраїля і промов до них: Господь Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісака і Якова, і сказав: уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю Ханаїв, Хітіїв, Аморіїв, Перезіїв, Хівіїв, Іусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони прислухаються твого голосу, війдеш ти із старшини Ізраїля до царя єгипетського та скажеш до нього таке: Господь Бог євреїв зустрів нас, тож підемо на 3 дні ходи в пустиню принести там жертву Господові Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипту всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього, і тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян, так що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка позичить у своєї сусідки та в своєї господині посуд золотий та срібний, і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших, і тим робом пообираєте єгиптян. І відповів Моїсей та й каже: адже ж вони не повірять мені, а не послухають мого голосу, ба більше, вони скажуть: не являвся тобі Господь. І промовив до нього Господь: що це в тебе в руці? І сказав Моїсей: палиця. І промовив Господь: кинь її на землю. Кинув він її на землю, і стала з неї гадина, і втік Моїсей від неї. І сказав Господь до Моїсея: простягни руку твою та візьми її за хвіст. І простяг руку, і схопив її, і стала гадина знову палицею в його руці. Це зробиш, щоб повірили вони, що являвся тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Сказав йому Господь знову: засунь же руку твою собі за пазуху. І засунув руку собі за пазуху, та й вийняв її знову, і ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь: засунь знову руку твою собі за пазуху. І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона, як решта його тіла. Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих 2 чудес, і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки і виліш на сушу, і з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші. Сказав Моїсей Господові: змилуйся, Господи, не проречисти я ані здавна, ані з того часу, як ти став говорити до раба твого, та ж тяжкомовний я та тугоязикий. А Господь йому: хто дав уста людині? Хто створив німого або глухого, чи видючого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди, і я буду при устах твоїх, і навчу тебе, що маєш говорити. Але він сказав: молю тебе, Господи, пошли кого хочеш. І запалав Господь гнівом на Моїсея та й сказав: хіба нема Аарона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його, я ж буду в устах у тебе і в устах у нього і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу, він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса. Ось така історія. Історія про Моїсея. Зазвичай, коли ми згадуємо це слово «Моїсей», ну, в нашому розумінні, в першу чергу, напевно, вимальовується образ людини, лідера. Лідера, який вивів з собою мільйони. Лідера, який без страху йшов до фараона і творив великі чудеса. Лідера, якому Бог сам являвся на горі Хорив і дарував йому 10 заповідей. А потім він дав можливість Моїсею організувати життя цих багатьох мільйонів, соціальне, політичне і духовне життя таким чином, що з великої купи рабів справді був створений народ. Але все це було вже пізніше. А зараз, зараз перед нами ми бачимо 80-річний чоловік, можна було вже сказати 100-річний, ну, старикан, але ще в ті часи, 80 років, можна було вважати ще так, в самому розсвіті сил. І ось цей чоловік, 80 років, пасе собі вівці. І особливо ні про що, ви знаєте, напевно, не переживає. В нього є дім, в нього є вже сім'я, в нього є діти, в нього є робота, є чим займатися. Він, скоріше за все, думає, ну ось життя якось владналося, вдалося. От, Мойсей, які в тебе плани? Чим живеш? Про що мрієш? Про що думаєш? В тебе є якесь бачення? Мойсей, про що ти взагалі переймаєшся? Якби йому такі питання задавати в той час, ну я не знаю, щоб ми змогли б почути у відповідь. Ну, можливо, ще там, як там, дерево посадити одне, синів одружити і внуків своїх, можливо, побачити, щоб овець, вовки не подерли, і щоб стадо примножилося. Ось такого роду, напевно, скоріше за все, були його думки, його бажання. Все приземлене, все дуже просто, все дуже, знаєте, так, ну, буденно, ну, так, як в нас з вами часом буває. Я думаю, що кожен в тій чи іншій мірі проходить оцей період, коли ми заспокоюємося, ми в своєму болоті починаємо відчувати себе дуже комфортно, дуже приємно. Ну, подумаєш, герої там поряд з нами. Нам і так непогано. І ось в це болото Моїсея, можна так сказати, або навіть він був не в болоті, він був в пустелі. Навколо нема ні людей, ніхто не заважає, ніхто тебе не дергає. Знаєте, там, де є люди, там є завжди проблеми. А тут одні овечки, тупі тваринки, яких вказав їм дорогу, підбив батогом, і все воно буде тобі слухати. І ось Бог в це таке розмірене, спокійне життя вривається. І досить таки дивним чином. Бог по-різному ж являвся різним людям і міг би, звичайно, і до Моїсея якимось чином явитися так, щоб Моїсей, ну, побачив храм, побачив, як Ісая, ці ризи, які спадають, побачив би херувимів, які Господа прославляють, і цей вогняний там стовп який-небудь, чи ще що. Але ні, Бог вибрав спосіб, через який зміг привернути увагу Моїсея. Адже ми читаємо, що Моїсей зацікавився тим, що щось небачене в пустелі горить кущ і не згорає. Напевно, що за 40 років, що він пас вівці в пустелі, він не раз бачив всякого різного роду видовища, але це видовище, ну, явно привернуло його увагу. Він зрозумів, що щось не те, щось надзвичайно, сверхъестественне. І того пішов подивитися, поцікавитися, що ж то воно таке. І от тут, можна сказати, відбувається перша зустріч Моїсея з Богом. Напевно, що Моїсей до цього не знав Бога особисто. Так, він багато, можливо, чув від своєї мами, яка його годувала до певного періоду. Можливо, від своєї сестри щось він дізнавався про Бога, чи від брата Аарона. Але за великим рахунком він не знав Бога особисто, і тому він в своїх стосунках з Богом не проявляв належної, скажімо так, поваги, пошани. Не було в нього певного страху перед Богом, який йому явився. І ми бачимо ось цей діалог, про який ми тільки що читали. Я хочу одну таку ілюстрацію запропонувати в вашій уяві. От багато з нас знає, що таке автомобіль. І в автомобілі є коробка передач. Зазвичай це п'ятиступенчата коробка передач або шестиступенчата. Ну, в даному випадку давайте скажемо, що п'ятиступенчата. Перша швидкість включаємо для того, щоб машина могла рухати і трошки набрати швидкість. Як тільки машина набирає швидкість, ми переключаємо на другу швидкість, на третю, четверту. І потім в самому кінці, коли гарна траса, включаємо п'яту, давимо на газ, і машина набирає максимальну можливу швидкість. Для цього і предназначена коробка передач. Коли я читаю історію з Моїсеєм, в мене складається собі така картина, що Моїсей сів в автомобіль, який зовсім неправильний. Там коробка передач, коли він її включає, замість того, щоб їхати вперед, він починає їхати назад. І дивіться, перше, Бог звертається до нього і каже: «Моїсей, я бачу бідування мого народу в Єгипті, чую його голосіння, що причиняють доглядачі, я знаю його біль, тому я й зійшов і хочу врятувати його з рук єгиптян, вивести цей народ». От. І що ми бачимо? Моїсея, який кричить: «Ну, накінець, Господи, алілуя, слава Богу, все, от я ждав цього, давай, Господь, вперед, підемо, будемо крушити цих єгиптян, спасати Ізраїля». Та ні, ми бачимо, як він включає першу передачу і їде назад, і заткує. Він каже: «Хто я такий, щоб мені йти до фараона і вивезти синів Ізраїля з Єгипту? Боже, ні, Боже, ти змилуйся, на що воно мені? Хто я такий? Мойсей, ти забув, хто ти такий? Ти забув, звідки ти взятий? Ти забув, де ти виховувався? Ти забув, що ти був другою людиною в єгипетському государстві? По суті, ти був наслідником трона або одним із них? Що ти отримав освіту? Щоб Бог потурбувався, щоб в тебе було найкраще з можливого взагалі на той час освіти і всього іншого. І ти кажеш, хто я такий, щоб іти до фараона?» Моїсей не зрозумів. Але Бог, дивіться, дає йому чіткі вказівки. Бог дає йому відповідь, як і що має бути. Бог дає йому конкретні інструкції, яким чином він буде здійснювати вихід з Єгипту, яким чином Бог буде діяти і використовувати навіть не Моїсея, а всі чудеса і можливості для того, щоб його народ мав отримати це звільнення. І що ми бачимо? Моїсей включає другу швидкість, сказав Моїсей до Бога: «Як же оце я прийду до синів Ізраїля, і що скажу я до них? Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони мене запитають, як йому ім'я, і що мені відповісти?» Бог, як бачимо, досить так терпеливо і спокійно пояснює Моїсею. Більше того, не просто пояснює, а відкривається, розкриває йому самого себе. Тому що до цього часу ми ніде не зустрічали того, що Бог себе представляв як Яхве, я є той, хто я є. І ось тут Мойсей мав би знову ж таки десь впасти на коліна, прославити Господа, сказати: Боже, який же ти великий, який же ти чудовий, я дякую тобі, що ти відкрився мені так, як не відкрився до цього Аврааму, Ісаку, Якову, тим патріархам, тих, кого ти вибрав, тих, через кого ти створив великий ось цей народ, який ти хочеш вивести. Ні, ми бачимо, що Мойсей знову, по суті, ігнорує все сказане Богом, ігнорує те, що Бог дає оці такі подробні інструкції, яким чином він має зібрати цих старішин Ізраїля, як він піде до фараона, як він буде діяти через всякі різні примушення силою фараона до того, щоб він їх звільнив. Більше того, він же ж навіть йому каже, що ви не просто вийдете з Ізраїля, ви вийдете не з порожніми руками, у вас буде навіть заохочення. Бог якимось чином і так хоче Мойсея, ну, спонукати. Мойсей, не переживай, я все зроблю, я потурбуюся про те, щоб ти, ну, не сильно навіть потрудився. Більше того, ви вийдете з великою нагородою, ви вийдете з благословіннями матеріальними, і не тільки свободу отримаєте, а навіть ще й отримаєте благословіння. Більше того, ви не просто вийдете, ви попадете в землю, яку я обіцяв вашим батькам, в землю, в якій молоко і мед тече, в землю, в якій вже побудовані міста, в яких ви будете жити, вам не прийдеться навіть трудитись над тим, щоб будувати ці міста. І що ми бачимо? Мойсей робить слідуюче движення і газу дає на повну. Третя передача. Каже четвертий розділ, перший вірш. Адже ж вони не повірять мені, а не послухають мого голосу. Ба, більше вони скажуть, не являвся тобі Господь. Ну, я не знаю, це велике Боже чудо, те, як Господь реагує на оцього чоловіка, на чоловіка з таким, знаєте, впертим характером. Чоловіка, якому вже, здавалося б, розклали, вже показали такий план. Причому сам Бог через оце чудо, через цього ангела з горящого куща, з такими подробностями, з усіми деталями розкладає план, а він все одно включає задню, а він все одно хоче втікти і хоче якимось чином, ну, от, забезпечити своє таке комфортне перебування в тій пустелі або в тому болоті, в якому знаходиться. І Бог каже, ось дивись, три чуда. Перше чудо – змія з палиці стається. Друге чудо – ось рука твоя стане білою від прокази, і потім знову буде зцілення. І третє чудо. Я навіть якщо вони не повірять цим двом чудам. Дивись, ось третє. Навіть вода перетвориться в кров. Послухай, якщо вже двом чудам не повірять, то третьому чуду повірять. Не здавайся, Мойсей, не переживай. Я все продумав, я все спланував. Ну, здавалося б, вже, напевно, от читач або той би, хто зі сторони так спостерігав би за цією ситуацією, напевно вже б сказав, ну все, Мойсей, ну, вже десь змирився, Мойсей вже десь погодиться і скаже, ну все, пішли, Господи. Ні, читаємо. Четвертий розділ, десятий вірш. Змилуйся, Господи, не пророчествий я, ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого, та ж тяжкомовний я і тугоязикий. Ну, здавалося б, вже вичерпав він всі аргументи. То не повірять, то чуди сам не захочуть повірити, то не знають, як ім'я, то те, то те, то те. Вичерпав аргументи і все-таки от згадав, от вчепився ще за останню волосину. Я погано розмовляю, я погано балакаю, от я такий вже став в цій пустелі, самотній, розучився говорити. Все, Господи, я не той, хто тобі треба. Ні, не чіпай мене. що ж, це ж з фараоном треба говорити, треба оратором бути, треба бути тим, до кого прислухаються. Ну, до кого зараз нас прислухаються? До тих, хто вміє гарно балакати. А я хто? Я що? Бог йому каже, не переживай, є в тебе брат Аарон, використаю, і все буде добре. Я вже і про це продумав. Я ж знаю тебе, Моїсей. Я ж навіть знаю ті аргументи, які ти от будеш мені сьогодні говорити. І що ми бачимо? Ну, можна було вже сказати, ну все, в кінці кінців, ладно, Господи, здаюсь. Але ні. 4.13. Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш. Це п'ята швидкість. Це вже здавалося б, ну зупинись, ну вже скорись, ну вже якось розслабся, ну визнай, що Бог є Бог, і Він має право на тебе. А ні, пошли кого хочеш. Ну а кого ж послати? Тут же пустеля, тут же нема нікого. Ти один, Моїсей, я з тобою один на один розмовляю. Кого послати? Ні, пошли кого хочеш. Цікава розмова. Цікаві, напевно, виявляються тут риси характеру Моїсея. Я думаю, що оця риса, його боязливість, вона проявилася не даремно. Він свого часу втік від фараона. Він, коли побачив кущ горящий, теж злякався. От, він злякався змія, коли той перетворився з палиці і почав тікати від нього. Він взагалі боявся, бо не хотів брати на себе оцю місію, яку Бог йому пропонував. Разом з тим, я вимушений зазначити, що Моїсей був досить таки разом з тим і сміливою людиною. Згадуємо, хто є автором книги «Вихід», хто є автором інших книг «П'ятикнижжя», сам Моїсей. І це досить смілива людина тільки може так чесно писати про себе, розповідати про свої помилки, про свої гріхи, про своє боягузтво. Це тільки сміливий може взяти на себе таку відповідальність і чесно викласти, як все було насправді. Більше того, пізніше ми бачимо, що попри все Моїсей слухає Бога і йде. І йде не один раз, а з десяток разів до фараона. Моїсей бере на себе відповідальність, Моїсей не боїться і йде нагору і один, і другий раз, і отримує від Господа скрижалі. Моїсей водить 40 років по пустелі. Тому ці дві риси характеру, вони в тій чи іншій мірі десь мають місце в цьому чоловіку. Але разом з тим одна риса поступово відступає, замінюючи на іншу, з боязливого такого невпевненого в собі Моїсея, ми бачимо сміливого воїна, сміливого Божого провідника, провідника Божої волі. Разом з тим хотілося б ще звернути декілька, можливо, деяку увагу на характер Бога теж, на те, яким Бог тут в цій історії представляється. По-перше, терпеливий, я вже про це говорив. Дивіться, лише після п'ятикратної відмови гнів Господа розгорівся на Моїсея, це 14 вірш, і запалав Господь гніво на Моїсея та й сказав, хіба нема Аарона, брата Левія твого і так далі. Ну, ми знаємо в інших місцях Біблії, коли Бог гнівається, то гори тануть, написано. Все навколо може спепелити. В даному випадку гнів Бога по відношенню до непослуху Моїсея був дуже таким милостивим, дуже люблячим. Бог гнівається, але його милість вище в даному випадку за його гнів. Більше того, дивіться, наскільки Бог терпеливо і детально все пояснює. Він вводить Моїсея в курс справ поступово, розжовує, буквально в таких дрібних-дрібних деталях показує йому цю всю велику картину майбутнього спасіння його народу. Більше того, ми ще маємо зазначити, що Бог він люблячий і він турботливий. От, він обіцяє, по-перше, свою власну присутність в спасінні Ізраїля. Він відкриває їм свою сутність, хто він є. Він називає себе по новому імені. Я є той, хто я є. Він хоче блага для народу. Він хоче їх звільнити з рабства. Хоче дати їм ту жадану свободу, звільнити їх від гніту, від болі, від страждань. Дати їм можливість жити по-новому, в інших умовах. І він хоче їм, щоб обітниці про землю, яку він обіцяв Аврааму, Ісаку, Якову, щоб вони були здійснені, вони виконалися. Більше того, Бог являє себе як владика, владика всього. Мені дуже цікавий вірш 4.11. «А Господь сказав йому, хто дав уста людині? Хто створив німого або глухого, чи видючого або сліпого? Хіба не я Господь?» Цікаво, да? Тут є багато про що пороздумувати. Є, ну, можна сказати, напевно, окрему проповідь на те, що Бог є хазяїном, повноправним хазяїном як окремої душі, так і цілого народу. І не тільки одного народу. Народом, над всіма народами він є Бог. Він є справжній Бог, який діє так, як тільки він один хоче. І все це ми бачимо от з такої невеликої історії розмови Бога з Мойсеєм, цієї першої зустрічі. Але історія з Мойсеєм і з такими іншими героями Біблії, як Іона, або царі Ізраїля, або, напевно, весь ізраїльський народ, це в якійсь мірі, напевно, брати, сестри, історія про нас з вами. Адже Слово Боже, коли ми його читаємо, воно як дзеркало відображає багато того, що є і в нас з вами. Я хотів би попробувати провести деякі паралелі, які ми можемо спостерігати в цій історії і в нашій особистій з вами історії. Дивіться, точно так само ми спасені від загибелі, як і Мойсей. Мойсей був взятий з ріки, а ми з вами взяті зі світу, спасені від гріха і взяті Богом зі світу. Іноді буває, що ми пробуємо, коли ми отримали спасіння, ми пробуємо спасати інших своїми силами. Не знаю, як ви, але в своєму історії життєвій я багато кого пробував спасти, я каяв, я пробував поламати через коліно різними аргументами. От, і проявляв, по суті, духовне насилля. Зараз я це бачу, тоді я цього всього не розумів. Як правило, більшість, ну, практично всі ці випадки ні до чого хорошого не приводили. В історії Мойсея ми теж пам'ятаємо, коли він спасав євреїв від єгиптян і вбив одного єгиптянина, і вимушений був через це втікти з Єгипту. Точно так само, як в історії з Мойсеєм, і ми з вами опускаємо руки. Мойсей опустив руки, він задовільнився своєю сім'єю, роботою, дім, може навіть розваги. Адже коли він йшов дивитися на горящий куст, йому було просто цікаво. Ну, скучно в пустелі, що там ще побачить? А тут кущ горить. От, шукав, можливо, якихось таких цікавих речей, чим би себе порадувати. Те саме десь і в нашому житті має місце. Ми всі можемо знайти собі зону комфорту, де нас ніхто і ніщо не тривожить, де нам добре, де ми відчуваємо себе, ну, такими насиченими днями. І того більше і нічого і не потрібно. Хай воно все буде, як є. Куди його ще десь рватися? Але у Бога є плани. Як щодо Мойсея, так і щодо нас. Так, для Мойсея у Бога були глобальні задуми, які стосувалися всього ізраїльського народу, і не тільки народу, а всієї подальшої історії, яка привела до того, що в світ прийшов Спаситель Ісус Христос. Але в Бога є плани, що й до нас. І Він може використати когось з нас для того, щоб, можливо, створити нову церкву, або об'єднання церков, або навіть цілу деномінацію. Або, можливо, не такі вже й великі, грандіозні плани в своїх масштабах. Можливо, в Бога є план щодо вас, щоб ви сьогодні просто до когось зателефонували і поцікавились, а як твої справи, а чому тебе сьогодні немає на зібранні, або просто за когось помолились. У Бога є плани щодо нас. На жаль, окрім Божих планів, є ще й перешкоди, які знаходяться в нас, які не дають цим Божим планам здійснитись. І я думаю, що цілий ряд, їх багато цих перешкод, деякі з них можу назвати. Напевно, попередні невдачі, коли ми десь свідчили, або служили, або жертвували, а результату ноль. Не знаю, як ви, я з тої категорії людей, які от кинув якусь зернятку, і хочеться, щоб зразу воно вже проросло і на твоїх очах, і принесло плід, і щоб цим плодом можна було радуватись, насолоджуватись. А у Бога іноді потрібно, щоб пройшли десятки, може навіть років, перш ніж посіяне нами зерно принесло якийсь плід. Думаю, що одною з найбільших, напевно, перешкод в нашому з вами ходінні перед Богом і в тому, щоб Він використовував нас в своїх планах, це є наша лінь. Лінь – це та категорія гріха, яка, на жаль, іноді ігнорується нами, не придаємо значення. Та подумаєш, лінь, є гріхи і похуже. Не вкрав, не вбив, не прелюбодействував. Ну, побалував себе там. Але насправді це досить таки серйозний гріх, який блокує Божий голос, блокує нам можливість слідувати за Господом і виконувати Його волю. Ще одна річ, яка точно так само, як десь і в Моїсея, і в нас має місце, це страх. Страх, що щось не вийде, або щось про мене подумають, щось скажуть, як воно пройде. Ну, страх, з одного боку, це природня річ, яка з'явилася в нас після гріхопадіння, але вона може бути подолана. Чому? Тому що якщо Бог за нас, хто проти нас? Але ми часто ігноруємо цим і думаємо, і дивимося на речі через окуляри страха, і тому не робимо крок назустріч за Господом. Ну і ще одна, напевно, перешкода, яка також є і проглядається і в Моїсеї, і в нас. Це нерозуміння того, хто є ми і хто є Бог. Нерозуміння того, що Він творець, владика, хазяїн. Ми Його називаємо Господом, тобто Господін мій, Пан. А ми інструменти, ми раби, ми ті, на кого Він має абсолютну повну владу. І при цьому ось ці раби, інструменти іноді можуть собі дозволити, так як Моїсей, казати: «Ні, Господи, пошли іншого». Один майстер, він майстрував олівці, зробив олівця і перед тим, як поклав його в коробку, сказав до нього наступні речі. Ну, це така міні-притча. По-перше, олівець, дозволь комусь тримати тебе в руці. По-друге, пам'ятай, час від часу тебе будуть стругати. Це буде боляче, але це буде необхідно для того, щоб ти завжди був функціональний. По-третє, ти будеш мати можливість виправляти помилки, які ти вже здійснив. Десь щось перекреслиш, десь щось перепишеш, але ти будеш мати цю можливість. По-четверте, пам'ятай, сама важлива частина тебе знаходиться де? Всередині тебе, стержень. Пам'ятай про це. Не зовнішнє, а внутрішнє. Це саме важливе. І п'яте, якої поверхні ти не торкався, ти маєш залишати слід. Ти створений для цього. Дорогі брати, сестри, раз ми спасені Господом, раз ми визнаємо Його як Бога, як Господа, як того, хто є той, хто є, то ми створені для того, щоб бути використаним ним так, як він цього бажає. Можливо, хтось з вас переживає і думає про себе наступне. Я такий немічний, що з мене візьмеш? Я не створений для великих якихось божих справ. Якщо ви вважаєте себе ось таким незначущим, ні до чого не потрібним, то, по суті, ви вже готові. Ви застружені. Ви саме той чудовий інструмент, який Бог якраз уже хоче взяти і використати. Точно так же, як з Моїсеєм. Про себе він думав не зовсім правильно, але Бог про нього думав і бачив в ньому того, кого він здатен був взяти і використати так, як необхідно було. Бог говорить до нас. Бог говорить до нас по-різному. Кожному з нас він запалює свій палаючий кущ. Можливо, от конференція, яка в нас пройшла, можливо, через зібрання, через проповідь, можливо, через якусь книгу або в молитві, можливо, через якісь обставини життя, через чудеса, а можливо, через страждання. Бог говорить до нас, до нашого серця, до нашої душі. Він бажає, щоб ми почули Його. Тому я хотів би, щоб ми молилися сьогодні, молилися про те, щоб почути голос Божий і задати Йому питання: «Господи, що Ти хочеш від мене? Що сьогодні, або завтра, або найближчим часом Ти хочеш від мене?» До речі, відповідь, можливо, вам не сподобається. Можливо, у вас одні плани, а у Бога інші, але шукайте в собі сміливості запитати у Бога знову: «Господи, що Ти від мене хочеш? Дай мені почути це, дай мені зрозуміти це, відкрий мої вуха, відкрий мій розум, дай сили виконати. Господи, піди зі мною в цю дорогу, і я хочу, щоб в кінці кінців результати, які будуть явні в найближчому часі, або, можливо, я їх і ніколи не побачу, але в будь-якому випадку, щоб вони прославили Тебе. Амінь». Давайте помолимося. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є Бог, Спаситель і Господь наш. За те, що Ти, Боже, вибрав нас в цьому світі, щоб ми йшли і приносили плід, і цей плід був для слави Твоєї, Господи. Можливо, ми десь застрягли на якомусь місці в своєму житті і десь не рухаємося далі, а Ти хотів би використати нас більш краще і в повноті. Тому ми просимо і молимо. Прости, Господи, прости за неуважність до Твого голосу. Прости, Боже, за те, що наше внутрішнє «я» перешкоджає слідувати за Тобою і виконувати Твою волю, Господи. Даруй нам мудрість, даруй нам ясність розуму і чуткість вуха до того, щоб почути Твій голос і зробити те, що належить, Господи. Хай ім'я Твоє буде прославлене завжди і в усьому. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во тьме, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать слова: добрый верный раб, скорей войди в радость Господина Твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти край желанный дорогой.